Kaunist rahupäeva, vaatamata sellele, et väljas on niisugune hall ja sombune. Ma usun seda, et meie südames võivad särada ikkagi lootusekiiret paremale tulevikule, mida Jeesus on meile tõotanud. Ja selle nimel me oleme täna ka siin kokku tulnud, et meie lootus võiks elavneda ja koos issandale kiitust laulda, sõna tähele panna. Täna on meil ka jälle, võiks öelda, pidupäev, et meil on täna pisukene isadepäeva tähistamine. Kui me kokku lugasime, oli meil siin ka kirikus juba vist 9 isa ka, nii et see on päris hea tulemus, ma arvan.
Sisast. Siis, kui poiss on suureks kasvanud, saanud on tast hoopis mees, koolis käinud, targaks saanud, tähtsat tööta päeval teeb. Minu isa kõike oskab, tal on hellad kuldsed käed. Kui ma küsin, siis ta vastab, kiirelt õhtuks saanud päev. Vahel isa leiab aega. Minuga koos mängida. Siiski õhtul minust hiljem pugeda saab sängida. Õhtul väsinult ta koduuksest sisse astub. Oh, mis rõõm seal sära silmad naeratamas vastu. Ei ole vahet sel, kas plikatärts või poissipõnn teeb kalli isale. Just selles peitubki suur õnn.
Kas usute te või mitte, võin teile ütelda ma. Kaks isa on mul võttes, neid mõlemaid armastan. Mu isa on hea, mu isa on veel, ta on nii tugev kui karu. Kannab mind oma õlgadel, on isaga hullata maru. Ta on mu kodune isa. Kas usute te?
Isa samasugust kohtlemist nagu tema vend just sai igapäevaselt taluma ei pea, muidu see võib selliseks ebameeldivaks kujuneda. Enne kui me jutluse juurde läheme, ma palun, et me tõuseksime ühiseks palveks. Meie hea isa taevas, me täname sind selle eest, et sina oled meie isa. Täname sind selle eest, et meil on võimalik aegajalt meenutada ja tähtsustada ja mõelda ka oma isadele ja neile, keda sina siin maa peal meil oled annud. Jumal, me palume siis, et me oskaksime väärtustada neid, kelle sina kinkinud oled ja leida võibolla ka nende vigadest ja eksimustest üles selle, mis meid juhiks sinu poole ja näha sinu juhtimises, sinu heaks isaks olemises. Seda parimat ja mõnusemat osa. Palume siis, et õnnistaksid ka meie mõtteid täna ja aitaksid meil mõista seda head osa, mida sina tahad meile jagada. Täname siin ka oma meie laste eest, selle eest, et nemad on taas valmistunud ja tahavad anda oma parima. Täna ja kiitus, et sina meid kuuled ja et sina oled oma pühavaimuga siin meie keskel. Amen. Palun istuga. Ma panin selle pildi sinna seina peale tagasi sellepärast, et teil meeles oleks, mis päev täna on. Või õigemini, mis päev me täna siin meenutame või tähistame. Isadepäev on. Mis vahe on isadepäeval emadepäeval, küsiti kordajalt väikesed poisid. Ja see poiss ütles, et ega tead, suurt vahet ei olegi. Päev nagu päev ikka. Peamine vahe võibolla on ainult selles, et isadepäevaks ei tule nii palju ettevalmistusi teha kui emadepäevaks. Emadepäevaks tuleb kooki küpsetada ja tuba ära koristada ja kingitusega tuleb kõvasti vaeva näha. Ja peab taluma seda, et isa süüa teeb köögis. Isade peal, noh, põhimõtteliselt on kõik täpselt samamoodi. Isa teeb köögis süüa, kingitusega tuleb oluliselt vähem vaeva näha sellepärast, et isale ikka midagi leiab ja ega ta sellest suurt ei hooligi ja nii edasi. emadepäev on päev, mis võibolla Eestiski oluliselt rohkem levinud on või oluliselt rohkem tähistatud on kui isadepäev. Sest need on lihtsalt teissugused päevad. Võibolla on põhjus osaliselt ka selles, et emadepäev on kevadel, kus kõik on ilus roheline. Lilleõisi võib metsalt korjata täpselt selliseid nagu sõltuvalt aastast saada on. Kuid isadepäev kipub olema vastupidi siuksel moordnil sügisel. Sellist ilusat pilti meie isadepäeval teha ei õnnestu. Parimal juhul võib äkki leida kuskil mingisugused värvilised lehed taustaks, aga rohelist aasa kindlasti mitte. Mis? Afrikas leiad sa ilmselt ainult mingi kollase liiva või valged kivid. Aga jah. Aga võibolla on asi ka selles, et meil kipub isadega mõnikord natukene kitsevõit olema. Vaadates siin saaliski ringi, siis lugege üle emad, kes siin on ja isad, kes siin on. Ja keda te rohkem näete? Ukse peal vahti pidades me saime 8 isa kokku. Ja peaks ütlema, et see on päris hea tulemus. Ma poleks isegi lootnud nii palju. Võibolla on osaliselt tingitud see ka sellepärast, et meil mõned kaugemalt külalised Tartust on ka külle jõudnud. Täht teile. Kui mina väike olin, siis isadepäeva ja emadepäeva selliselt ei tähistatud või ei olnud olemaski. Oli olemas naistepäeva 8. märtsil, kus kõikidele naistraktoristidele ja kombaineritele lilli viidi. Ja oli nõukogude armee aastapäev 23. veebruaril, kus nii palju kui mina tean, siis külamehed jõid, ega noh muud ei teinud. Lilli ei viidud kellelegi. Ja tegelikult, kui naistepäevast veel midagi mäletada oli, siis sellest isadepäevast või meestepäevast, sellest nõukogude armee aastapäevast ei olnud mitte kui midagi. Võibolla ei olnud minu jaoks mitte kui midagi ka sellepärast, et minu suhe isaga on olnud võibolla natukene nukram või teistsugusem kui paljudel teist. Ma ei ole nimelt oma isa mitte kunagi näinud. Ema küll lubas kunagi ammu seda, et siis kui ma saan 18 täis, siis me läheme istume kuskile restorani või kohvikusse maha ja mingi veiniklaasi taga räägib ta mulle sellest, milline minu isa oli või noh, räägib selle loo ära. Igatahes seda aega pole mitte kunagi tulnud. Võibolla sellepärast, et sellest, siis kui mina 18 sain, siis ei olnud ei tema ega mina veini ja restorani minek ei sellepärast ära. Igatahes siiamaani on minul oma isaga kohtumata jäänud. Tõsi, ma tean ühte istemast. Ma tean näiteks seda, et mõned aastat tagasi vabanes ta taaskord vanglast mingisuguse 7-aastase karistuse pärast narkokuriteo eest. Juhuslikult sain ma teada ka seda, kus ta elab ja kõiksuguse muid sellised asju, aga ma ei ole teda mitte kunagi näinud. Sellest hoolimata on ta minu isa. Võib öelda ka seda, et ega mul kasu isaga väga palju ei vedanud. Perekond, kus on minu lapsed, sinu lapsed ja meie lapsed, kipuvad need sinu lapsed olema mõnikord, noh, mitte kõige südame lähedasemad. Minu lapsed on alati paremad, meie lapsed on ka head, aga noh, need sinu lapsed, noh, need las olla. Ning ka jumalast, sellest taevasest isast ei olnud minul lapsepõlv suurt kasu, sest ma ei teadnud temast lihtsalt mitte midagi. Täna võin öelda, et asjad on natukene muutunud. Esiteks on nad küll samaks jäänud. Ma ei tea siiamaani oma isast mitte midagi, sest või noh, jah, ühtest tean, aga temaga kokku puutunud ma ei ole. Ja oma kasuisast ei tea ma ka midagi, sellepärast, et teda ei figureeri isegi mitte kohtulahendite registris ja ükski kohtuleitur teda ka taga ei jõudsi. Nii et ma ei tea isegi seda, et kas ta tänasel päeval elab veel või mitte, mida ta teeb, kus ta on. Kuid on kaks asja, mis tõsiselt muutunud on. Esiteks on mul Jumal, hea taevane isa. Ja teiseks olen ma ise kahe toreda poja isa. Ja just taevane isa peale vaadates, temast mõeldes, saan ma kätte selle eeskuju, milline võiks või milline peaks olema üks hea ja mõistlik isa. Mida tuleks teha neil isadel, kellel võibolla endale ei ole head eeskuju olnud selleks, et nende lapsed oleksid õnnelikud? Esimene asi, mida me Jumalat vaadates näha saame, mida me õppida võime, on see, et armastus oma laste vastu peab olema alati piiramatu. Johannes kirjutab esimese Johannese kirjas 4. peatükk 19. salmis, et see armastus on selline, mida Jumal meie vastu näitab, et see ei saa jääda mitte kunagi vastuseta. Ta ütleb, et meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Ja Paulus kirjutab roomlastele 5. peatükki 8. salmis, et Jumal tegi nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, siis kui me alles patused olime. Mitte, et tänaseks oleks midagi jälle oluliselt muutunud. Me oleme siia maani patused ja Jumal jätkuvalt ja jätkuvalt armastab meid. Aga Kristus on surnud juba siis, kui meist kellelgi ei olnud aimugega, soovigega, plaanigi paremaks eluks. On päris selge, et Jumal ei oota meie armastamiseks meie poolset sisendit. Ta ei oota meilt erilisi tegusid selleks, et meist hoolida. Ta isegi ei oota seda, et me vastaksime neile standarditele, mida me piiblist loeme, neile reeglitele, mis pühakirjas või täpsemalt kas või 10. Käsuskirjas on. Piibel ütleb, et Jumal on meid armastanud siis, kui me sellest mitte midagi teadnud. Siis, kui me patused olime suure Kristusvaine eest. Siis, kui me 10. Käsust midagi ei teadnud, siis kui me käitusime võibolla isegi täiesti vastupidiselt neile reeglitele ja Jumala nõuetele. Jumal lihtsalt armastab meid, et on teinud seda kogu aeg. See on midagi sellist, mida ei saa ka mitte kuidagi ära võtta või ära kaotada. See on selline tingimustete armastus ja mida mitte keegi ei suuda hävitada. Paulus ütleb taas roomlastele kirjutades 8. peatükki 38. ja 39. salmis, et tema on veendunud, et ei surmega elu, ei inglid ega peaenglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus, ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie issandas. Ja kuigi Jumalal on kahju sellest, et me aegajalt ikka ja jälle patustame, ja kuigi ta võib vihata neid meie patte ja seda hetke või seda aega, kui me temast lahus kõnnime, siis ei tähenda see veel seda, et ta meid armastamast loobunud oleks. Ka siis, kui tema pojad ja tütred otsustavad ühel hetkel, et nemad tahavad ära minna tema juurest. Nii nagu kadunud poja loos otsustab poeg astuda isakodust minema, võtta ära selle, mis tegelikult talle isegi veel ei kuulu, ja minna ja elada oma elu ilma oma isata, ka siis me näeme, et isa armastab ja ootab teda tagasi. Ka siis, kui ta ei saa tema elu juhtida, ka siis, kui temal ei ole mitte mingit osa. Mina olen õppinud seda, et hea isa võiks olla ja tegelikult lausa peaks olema samasugune. Oma lapsi peab ta armastama tingimusteta, hoolimata sellest, mida nad teevad. Hoolimata sellest, mida moodi nad käituvad, mida nad nõuvad. Ja teate, mul on kahju, et väga paljud isad niimoodi ei tee. Mul on kahju sellest, et väga paljud isad otsustavad ise ära astuda. Minna sinna, kus neil on parem. Hoolimata sellest, mida nende perekond, nende lapsed tunnevad ja mõtlevad. Teine oluline asi, mida ma õppinud olen Jumalale vaadates, on see, et oma lapsi tuleb julgustada õiged asju tegema. Teate, kui palju lihtsam on öelda neid asju, mis valesti on. Ja mitte öelda neid asju, mis õigesti on ja näidata seda, kuidas käituma peaks. Kui ma keskkoolis käisin, siis oli mul üks õpetaja, kes tabas hästi kiiresti ära, minu inglise keele õpetaja, kes tabas hästi kiiresti ära selle, et mul puudub igasugune keelte anne. Ja ega ta seda avastust siis ainult enda teada ei jätnud. Ta jagas seda kõigepealt minuga, siis minu klassijuhatajaga, siis teist õpetajatega lõpuks kõik teadis enam kogu kool sellest, et tal ei ole olemas lollimat õpilast kui mina. Õnneks tabas ära ka selle, et mis sa lollist ikka tahad ja peame ta siis kuidagi läbi. Ja nii ma siis sain siukse toredad hinded nagu 2-6 plussiga ja 3-8 miinusega, nii et kokkuvõttes ikka noh, sinna kolme poole välja venitaks. Ja kuuldavasti olla ma selle mittekristlasen riigieksamite valikud ka palvetama suutnud panna. Ta olla nimelt palvetanud seda, et mitte mingil juhul inglise keele riigieksamite valiks. Võin teile öelda, et tema palved võiti kuulda. Peale keskkooli lõpetamist aga juhtus ühteist minu ja inglise keele suhetes. Riias oli just alanud või alustatud pastorite ja tulevatsaste pastorite koolitusprogrammiga ja see pidi toimuma ainult ja ainult inglise keeles. Eesti keelt rääkisid seal ainult mõned Eestist läinud õpilased. Ja et kõik osalejad ikka asjast aimu saaksid, siis enne selle päris asjast nende teoloogiliste ainete õppimist oli seal kahe nädalane lühikene inglise keele intensiivkursus. Ja muidu võtel põhjustel pidi mina ka sellest osa võtma. Ja ma aastasin õige pea, et selline õpetaja oli hoopis teissugune kui see, kes minul inglise keelt keskkoolis andis kolmastanud. Tema eesmärgiks ei olnud mitte kedagi läbi lohistada, vaid tema eesmärgiks oli see, et kõik, kes õpiksid, kõik, kes tema juures õppivad, saaksid vähemalt sellisele tasemele, et nad saaksid aru sellest, mis edaspidi toimuma hakkab. Ta tahtis meie oskuse, meie taset, meie teadmisi tõsta ja parandada. Ja peale seda kahte nädalat toimus väike eksam, mis pidi näitama seda, kas me oleme valmis liikuma edasi järgmisele tasemele. Ühesõnaga, mitte enam õppima inglise keelt, vaid asuma selle päris asja juurde. Tingimused olid päris lihtsad. Sul oli 50 küsimust ja neist 45 pidid sa õigesti vastama. Siis olid sa läbi pääsenud. 90% oli see punktisumma, mis sa kogu pidid. Ma sain 82%. Ma vastasin 41 õigesti. Ja see tähendaks automaatselt seda, et ma oleks pidanud järgmised 4 nädalat veel inglise keelt õppima. Läksin siis järgmisel hommikul nimekirja vaatama või kellaaegu vaatama ja avastan seda, et minu nime ei ole seal selles nimekirjas, kus on inglise keele jätkukursus. Lähen siis küsin, et kas siin on mingi eksitus või mis teema on. Ja mulle öeldakse seda, et tega siin mingit eksitus suurt ei ole. Me lihtsalt leidsime, et küll sa hakkama saad. Ma kuulsin midagi sellist, mis erines põhjalikult sellest varasemust. Et minu näol ei olnudki tegemist enam lolliga, vaid inimesega, kes vajadusel ikka hakkama saab. Ja teate saingi. Võibolla tekis sellest väike motivatsioon ennast täiendada ja lisaks õppida, kuid hilisemate aastate ja kursuste jooksul ei olnud mitte mingisugust probleemi sellest räägitust, loetust arusaamisega. Väga sageli kipuvad inimesed olema ja isad olema sellised, nagu see minu inglise keele õpetaja keskkoolis. Panevad asjad paika ja rohkem selle teemaga vaeva ei näe. Kuid ideaal, mida me piiblist Jumala käe läbi näeme, on täiesti teissugune. Me näeme seda, kuidas ta oma lapsi pidevalt julgustab edasi minema ka nendesse kohtadesse, mis tundmatud tunduvad. Me näeme seda, kuidas ta tuleb Moosese juurde põlevas põõsas ja annab Moosesele ülesande, mida see mees võibolla kunagi küll lootis saada, aga tänaseks juba kartis. Kuidas ta ütleb Moosesele, et sina vii minu rahvas välja Egiptuse maalt. Vii ta tõotatud maale. Mina olen alati siin saadmus. Või siis, kuidas ta kinnitab Joosalt tõotatud maa vallutamisel ja seda mitte ainult siis sõnades, vaid tõepoolest valmisolekuga pidevalt juhtida seda rahvast ja pakkuda oma abi ja olla nende kõrval. Ta ütleb Joosale nii, ole vahva ja tugev, ära kohku ja ära karda, sest Issand su Jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa lähe. Ta on sinuga kõikel, kuhu sa lähed. Mina, Jumal, olen oma lastega igal pool. Seal, kus teie käite minuga koos. Ta teab seda, et aegalt vajavad ka kõige julgemad ja tugevamad julgustust ja lisajõudu, ja ta teab ka seda, et temaga koos on alati parem olla. Paulus kirjutab Efeslastele, et ühtegi nurjatud sõna ärgu tulgu teie suust, vaid räägige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid aru. Ja ma usun, et see on see, mida kõik isad peaksid tegelikult oma lastega tegema. Mitte rääkima neid asju, mis neid lammutavad, maha tõmbavad, vastupidi seda, mis üles ehitab. Oma laste üles ehitamine, nende julgustamine õigetele tegudele on see, mida head isad teevad, sest Jumal on niimoodi teinud. Kolmas asi, mida ma märganud olen, on see, et hea isa peab aegajalt ka kuri olema. Tegema neid asju, mis lastele meeldib. Õpetussõnade raamat paneb piiblis asja väga konkreetselt paika. Seal öeldakse, issand karistab seda, keda ta armastab. See, keda Jumal karistab, see on see sama, keda Jumal armastab. Või vastupidi, Jumal armastab neid, keda tema karistab. Ja seal öeldakse veel, et isa ja poja suhe peaks olema samasugune. Paulus kirjutab, lihased isad kasvatasid meid lühikest aega ja oma äranägemise järgi, aga tema, Jumal, kasvatab meid meie kasuks, et saaksime osa tema pühadusest. Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust, aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud. Paulus räägib siin kasvatamisest, kuid nendest sõnadest paistab välja karistamine. Paulus ütleb sisuliselt seda, et karistamine ei ole meeldiv siis, kui see toimub. See kasvatamine, see korrigeerimine, see suunamine ei tundu mitte kunagi olevat hea siis, kui see asi käimus on. Aga hiljem võib sellest kasu võib olla. Sellepärast, et inimene saaks aru, et tema halbadel tegudel on halvad tagajärjed, selleks on mõnikord vaja teha neid asju, mis lapsele veel vähem meeldivad. Et alguses kas või viitsa hirmus või karistuse hirmus jätaks mõned lollused tegemata. Küll ta siis ühel päeval tõepoolest aru saab sellest, mis seal asja taga tegelikult on. Viimaks Jumal räägib seda, et hea isa peab jagama oma lastega seda, mida tema Jumalast teab. Siin on üks oht. Väga paljud isad ei tea Jumalast mitte midagi. Ja kui nemad jagavad Jumalast seda, mida nemad ei tea, siis need lapsed ei õpi mitte kunagi Jumalat tunna. Teine oht on see, et ka need isad, kes arvavad, et nad midagi Jumalast teavad, kipuvad aegajalt rääkima neid asju, mis lapse Jumale juurde ei too. Lugesin siin möödud nädalal lugu kolmest kristlasest isast. Ja kõik need kolm isa otsustasid, et või teadsid, et nad peavad võtma käsile oma laste suunamise Jumala poole. Esimene isa kõndis koos oma lapsega läbi oma elu ja rääkis seda, kui vägev ja kui õiglane meie Jumal. Et Jumal on võimas, et Jumal karistab. Ta vaatas puid ja ütles, et need puud ühel hetkel närbura, sellepärast, et Jumal otsustas nemad karistada. Ta näitas suuri maju ja ütles, et need majad võivad kokku kukkuda, sest Jumal otsustas niimoodi inimesi karistada. Ta tõi näiteid piiblist, kus puud sõna otseses mõttes kuivavad ühe hetkega ja tornid kukuvad kokku ja müürid varisevad inimesed kukkuvad. Ta rääkis kohtust ja sellest, et Jumala karistus on kindlasti tulemus. Ühel päeval jõudis see laps Jumale juurde ja kui ta teda nägi, ja aru sai, et tegu on Jumalaga, siis ei läinud ta tema juurde, vaid puges oma isa selle raha peitusest ja kartistada. Teine isa rääkis sellest, mida tema teadis, ja ta teadis palju. Ta rääkis kõiksuguseid lugusid sellest, mida Jumal on teinud. Ta jutustas seda, kuidas mood Jumal on juhtinud rahvast enne muistsetel aegadel, mida moodi on inimesed elanud, mis neist saanud on. Ta rääkis lugusid. Ja ühel päeval siis, kui nad jõudsid Jumala juurde, siis laps tundis ära, et tegu on Jumalaga. Ja kehitas õlgu, sest talle ei annud see mitte midagi. See oli üks osa loost ja see oli kõik. kolmas isa ei pingutanud. Ta elas koos Jumalaga. Ta alustas oma päeva koos Jumalaga, ta lõpetas oma päeva koos Jumalaga. Ta rääkis aeg-ajalt oma lapsega. Rääkis sellest, mida Jumal teeb. Kuidas temaga käia. Ja ühel päeval, siis kui nad jõudsid Jumala juurde. Mis te arvate, mida see laps tegi? Kas ta kehitas õlgu? Kas ta peitis ennast oma isa selja taha? Ei. Ta läks tema juurde. Ütles, et ma tahan koos sinuga edasi. Aga paljudes peredes on isadega kitsas. Veelgi enamates ei ole isad need, kes tahaksid oma lapsi Jumala juurde juhtida ja väga sageline tõnud eeskuju, mis temast, mis lapsed temast lause eemale viib. Ja ülejäänudest enamustel ei tule asjad tegelikult õigesti välja. Ja sellepärast ma kutsun teid nüüd tõusma, et me saaksime taas palvetada, kanda oma isad Jumalat ette, Jumala ette ja mitte ainult meie isad vaid. Ka need isad, kes meie ümber on, kes meie laste sõpradega kokku puutuvad, keda me teame, keda me tunneme. Nemad võiksid olla heaks eeskujuks. Tõuseme ja palvetame. Meie Jumal, me teame, et väga sageli oleme me inimestena ekslikud ja teeme viku. Teame seda, et sinu ideaalini ei suuda me peaaegu mitte kunagi küündida. Ja me palume sellepärast, et sina võtaksid oma hea vaimu ja saadaksid elama meie südametesse. Meie isade südametesse, et meie isad võiksid näidata head eeskuju sinust. Ja me palume oma nende isade pärast, kes sind ei tunne, kes sinust mitte midagi tea. Palume, et koos sinuga võiksid nemad kasvada ja edasi minna. Me palume ka seda, et need meie lapsed, kes oma isadest suurt midagi õppida ei taha, oskaksid seda teha ja tahaksid seda siiski teha. Palume, et meie isad oskaksid näidata head eeskuju oma lastele. Palume, et me oskaksime neid sellest toetada. Ma palun, et sina hoiaksid meie peresid, hoiaksid meie isasid, emasid ja lapsi, vanaemasid ja vanaisasid, kõiki neid, kes on meie koguduses selleks, et toetada meie ühist kasvamist ja ühist liikumist sinu poole. Ma palun, et annaksid andeks ka need hetked, need asjad, mis on meid sinust lahutanud ja palun, et neid hetki asju oleks ikka vähem ja vähem. Ja siis, kui Jeesus tagasi tuleb, siis võiksime me näha seda, mida sina oled teinud. Teinud meie eludes, teinud meie isade eludes ja teinud läbi meie eeskuju. Täna ja kiitus, et sina meid kuuled, et sina meid õnnistada tahad. Aamen.
Otse kui isa on lastele, nõnda on Jumal nüüd veel kõigile. Kannatab, ootab, usaldab, loodab, pakub veel andestust patustele. Otse kui isa armastab ta, kuuleb me palveid ja aitab meid ka. Muudab me elu, et püha ilu särab me tegudes maailmale. Otse kui isa on Jumal hea, suur on ta halastus, seda ma tean. Olen ta juures, rõõmus ja mures, sest tema parandab kõik minu vead.
Vaid halb on minu sees armastus, armastus, mis on nähtav kõigile. Sina vaid valgustad, kui mu ümber pimeneb. Sinule loodan ma, katsid patu, mis mu sees. Rahu sa läkitad, kui mu hirmin kammitseb, ustavalt hoiad mind, kui ma kõnnin eksidel. Oled rõõm, oled rõõm, põhjus, miks ma laulan taas. Elu sa, surma harde purusta. Jumal sa, kõigest muust või lahti laad.